Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, õnnelikult on läinud õhtusse juba paar päeva ja taas Lõunatund suhteliselt nii sõdapäeval. Ja tuleb tõdeda, et ilmateade on järjekordselt mu meelest puusse pannud, samas ega keegi ju naljalt ei tea, missuguseks see ilm minema hakkab. Ühes küljes võib ju ilma kehtestada ka poliitilise otsusega, aga teisest küljest, kas ka rahvas näeb sellise ilmateate, häid külgi tõsi. Siia maani on ilmateate lehe peal, et pakkane paugub, sünoptik. Nädalavahetusel tuleb kuni 25 kraadi külma, aga ei ole veel nädalavahetus. Ja kui mõelda, et me oleme praegu Tallinnas, siis noh, mis siin see ilm peaks tegema? Tuleb välja, et 0, aga tajutav miinus 3. See on siis nüüd tunni aja pärast miinus 2 ja läheb külmemaks miinus 4 peale, 5 peale homme õhtuks, reedel juba miinus 6 peale. No mine sa tea, võibolla see ongi see kole külm, mis oli. Mäletan, et lapsepõlves, kui oli üle 25 kraadi, siis vist kooli ei pidanud minema, kuigi ega väga kauge ei olnud minna. Aga hea küll, riikliku tähtsusega uudistes tuleb mainida, et Eesti inimene ostis jõulukinke toidupoest ning eelistas sokkidele huulepulki. No ma ei tea. Huulepulk varma vahele või? Aga rahvusringhääling pakub niisuguse haarava pealkirja välja, et ka vist tahab klikke. Liiklusrikkujate veapunktisüsteem on jäänud Kalevi alla. No lasta olla, me vähemalt teame, kus see on. Õliühingu juht. Nafta hinna tõusu jõudmine tanklasse alles nüüd oli jõulu ime. Oh, ei oska selle peale kohe mitte midagi öelda. Jõulu ime jaanuari kuus. Ei, no õige usu jõulud muidugi mingil ajal, ma ei teagi täpselt millal, aga Eesti Päevaleht. Ka Eesti Päevaleht lõpetab esmaspäeviti ilmumise. Väga hea. Üks rahvas, üks ajaleht, üks kuiv kemmerg siia otsa veel. USA esindajate kojas jäi teisipäeval spiiker valimata. Ma kujutan ette, et nüüd peaks hakkama meil tegema eri istungeid ümarlaudasid, et kuidas... Korjanduse peaks võibolla tegema. Zelenski ütleb, et Kreml võib lähiajal välja kuulutada uue mobilisatsiooni. Oli see nüüd luba või ennustus? Tont seda teab. Muidugi arvestades, et Venemaal on inimesi vist umbes 150 miljonit alles jäänud Ukrainas. Ma ei teagi, võibolla 20... Ah, mis siin rääkida? Saksamaal aeglustus inflatsioon 9,6% peale. Allahu Akbar! Või mis sa ikka ütled, meil on pealt 20, nagu ma aru saan, aga eestlased ongi esirinnas. Delfi rõgatab reipalt, muinasjutulisele abielule järgnes pantvangi draama, tee lahti. karjusid politseinikud ukse taga. No, mida peab ütlema politseinik, ega soometi, et laske sisse Mardi sandid või no, ma ei tea, jõustruktuuri sandid. No, muidugi, te lahti, kurat, koputati, kella enti, te lahti, kõik. Ja edasi, kui ei tehta lahti ja kui kobinat möginat on kuulda, siis minu meelest on politseiniku kohus siseneda uksest läbides seda talle teada olevate nippidega. Sest kui ei tehta lahti, aga elutegevus on, järelikult see elutegevus võib olla ka lõpufaasis, eks ole? No ja, 10 säravat aastat. Prohvetliku sõnumiga Rahvaliidu Tiku Tops aitas tõendada allilma liidri kuritegu. Ja Sär Pauluse pilt. Prohvetliku sõnumiga. No jah, sellest ka juttu muidugi kuidagi ma ei tea. Profid ikka otsisid läbi ja midagi nagu ei leitud, aga tulid ilmsiks relvad, millega oleks asjakohale vaenlase tankipataljoni vastu võtta. Hassar Paulus, augustis sai 60, nüüd pannakse veel 10 otsa. Üsna kummaline seda enam, et mees minu teada läks kokkuleppele, aga kokkuleppe justkui ei pidanud. Nii et eks see kokkuleppe ole sama aus kui valimislubadus. Ja? Siin on veel igasuguseid muid asju, surma kuulutused ja kuidas elada üle Vene okupatsioon ja muud taolist. Paras rossolje, aga need on meie uudised ja pole midagi parata. No postimees, kui visata pilk peale, siis ilmutab tema, et ligi 2000 inimest. Eelmisel aastal liikluses viga saanute arv oli viimaste aastate suurim. Huvitav, miks siis? Närvid läbi või lööb lollus lirtsti välja? Eile muide mõrgesin mina siit raadiost ka, et no inimesed, olge valvsad! Ärge tormake oletatavale vöötrajale nii, et ei veendu oma ohutuses! Ei ole vaja, autojuhil on ka närvid ja pidurdusteekond selle libedaga on ikka 2-3-4 korda suurem kui tavaliselt. Sõltuvalt kiirusest, mis jääb lubatud kiiruste piiri. Ja mis oli õhtul üks igavene oina pealuu? No ta ei suvatse vaadata ka posti tagant kiire sammuga, et jumala eest mu masina ette jõuaks. No õnneks mul siiski reaktsiooni oli, sain seisma, aga ta raibe ei vaata isegi piduri krigina poole. Aga võibolla ta ei julgegi vaadata, kuidas saatus peaaegu 4 rattaga selga lendab. Ma ei tea, kui inimese mõtlevad selle kohaga, millega antud isend, siis see 2000, see on ju kuradi vähe. Pooled ei annud ennast pärast kätte või peideti laiba vära, ma ei tea. Kõik on võimalik. Aga inimesed jumala eest, kuhu poole vaadatakse? Sõidu teele astudes, vasakule, tee keskel, vaadatakse paremale, et veenduda oma ohutuses. Küllaltki niisuguse tatise sombuse ilmaga, eriti kui sa oled must. Kõige hullem elamus oli mul mõne aasta ees, kui kapuutsi sees oli must mees ja oleks siis midagi heledat olnud, ta hoidis suu ka kinni. No see oli muidugi hullem, see oli seal spordi internaadi juures, aga no õnneks ma aimasin, et see siuke tumedus see võib olla ja oligi. Aga ja veel kord, liiklusseadus ka suti nagu kohustab ikka. Jalakäijad ka veenduma oma julgeolekus üldiselt. Eks isegi elektrikontakti kallale minnes tuleb veenduda oma julgeolekus, aga kes see seda nüüd viitsib, eks ole? Postimehe ilusad uudised, noh, miks on Bolti ja Volti platvormil sama toote hind erinev? Just business, jumala ees, mida sa siin ikka kirjutad? No muidugi lihvitab tiibu kenasti ka Anu Saagimi kuna tulevane mantliberi ja Brigitte Susanne Hunt, kes särab vali päikese all kui $1,000,000 ja on nikotiini küüsist vabanenud. Halleluja, halleluja. Haydn või mis see oli, see võis isegi ära tuntav olla. Lauljatar Elisa Kolk sai toidupoes ebameeldiva käitumise osaliseks. Seda juhtub ka tööriistapoes ja mujalgi. Aga noh, töötaja olla eksinud. Reportaž Kärsaküla põlengust. Jah, maja põles maha, sest elektriradiaator ja küt ja ei veendunud oma ohutuses. Jälle see sama. No egas minuga ei juhtu nii kaua, kui just sinu kord ongi olla nende reas, kellega juhtub. Tartu Põlva maanteed kirutakse ja neandertallaste ajal 50 000 aastat tagasi maast mööda põrutanud kosmiline lumepall tuleb nüüd tagasi. Mis on ka oma ette kena nähtus, noh aga kui ta tuleb, siis ju ta tulemata jääda ei saa. Täna meil, nagu me kõik teame, 11. Jumadal Lakira 1444 oli see 4. jaanuar 2023, 11. Tevet 5783, 4. südaku 10235 ja Juliuse päev 2,459,948. Ja täna on siis Marcus Tullius Cicero või Kikero, kuidas soovite, sünni aastapäev. See oli 106 aastat meie tänasest ajaarvamise algusest varem. Aado Grensteini ajaleht Olevik ilmutas oma esimese numbri 1882. Küll Aado Grenstein vihastas, kui ühe luuletuse esitähed ühel hetkel andsid kokku lause baltlaste piirikivi. Ma ei tea, miks talle see ei meeldinud, aga noh, eks ole tema asi. 1914. toimus Tallinnas Baltimaade maadluschempionaat naistele. Ja 31. aastal möödunud sajandi luppus Emajõel jääauku takso koos 9 inimesega. No edasti oli vaja nüüd taksoga Emajõe peale sõita. Emajõgi on hoopis teise otstarbega jõgi, mitte takso sõit, isegi takso jääraja sõidu jaoks ta ei kõlba. Noh. Sellest, et liikumised toimusid juba siis, möödunud sajandil, sellest kõneleb ilmekalt 1935. aasta, mille alguses siis olümpiavõitjast maadleja Eduard Pütsep läks Riiga tööle Läti riiklikuks maadlustreeneriks. Näe, Eesti ei kitsaks. Pole midagi parata. 1940. Reuters andis teada, et Soome pommilennukid ründasid Saaremaad. No tuletame meelde, et Soome sõjalennukitel oli samuti haakrist. Ja kes pärgel seal siis mida ründas, kuidas see tegelikult oli, no keegi usinatest ajaloolastest, kui viitsib, võiks märku anda saaks teada, mis pull seal siis õieti oli 40. Aastal. Oh, 1999, Tartu Maarja Mõisa haigla ja esimene Baltimaade maksa siirdamisoperatsioon. See olla päästnud 27-aastase ravimatut maksahaigust põdenud mehe. Milline on seis täna, seda ma kahjuks ei tea, aga võibolla keegi teab. Nüüd siis muidugi probleemne koju. 2004. Aastal võitis Mihail Saakašvili Gruusia vabariigi presidendi valimised. Nagu ma aru saan, täna on ta Ukraina kodakondsusega ja istub Gruusias vangis. Mille eest kui kaua, ma isegi otsisin, kätte ei saanud. Loomulikult sõbralikud lääneriigid tahavad, et ta tuleks ravile läänemaailma. Mis tal viga on? No, fotode peal nägi ta närb välja küll, aga mis tegelikult toimub? Ausõna, ma ei tea, aga kui sa oled ja siuke paras poliitiline Ostap Bender. Kõike võib juhtuda, ikka juhtub. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi, nii nagu aasta viimases saatega sai lubatud. Meie pühasõda läheb edasi ja stuudios on herr doktor riigikogulane Viktor Vassiljev, et tuua meie nii, meie ette, meie kõrvu, meie võibolla koguni teadvusse, mine sa tea, igasuguseid imelike ilmastikunähtusi, mis meid ümbritsevad. Ja üks ilmastikunähtus on kahtlemata see, et kahest pasunast tuleb hüüdeid. Üks, et korona on pluff, teine on, et maskid ette püksid pähe ja nii edasi. Kas on oluline, et inimesed pidevalt midagi kardaksid, käiksid küürus, pidurdades sellega oma hingamistegevust, noh, piirdudes võibolla ainult kopsu ülaosa ventileerimisega, või võib kõige hullemates tingimustes käia ka sirge seljaga, hingata täie kopsuga, närratada, no sellega on peaaegu riimuv sõna ka ja üldse elada nagu muiste ja mullu.
Jah, tere, tere, head raadiokuulajad. Meil ei ole ilma teade, me räägime ikka tõtt ja täielikku tõtt, vähemalt nii nagu meie sellest aru saame. Aga nüüd, mis puudutab koronat, siis hirm peab olema, sest inimkarja saab valitseda ainult baasinstinktidega ja need on hirm, nälg ja sugutung. Sugutungi abil valitseda ei ole nagu viisakas meie seltskonnas nälge, siis hakatakse süüdistama valitsust, nii et hirm on kõige universaalsem ja ohutum selleks, et seda karja hoida koos ja suunata sinna, kuhu keegi peab vaja. Ja koronahirm on kõige universaalsem hirm ja see on ära proovitud, toimib väga hästi, kuigi kart ei ole mitte midagi. Nii nagu ma olen kogu selle pandeemia ajal rääkinud ja kirjutanud, koronaviirus ei ole mitte midagi uut. On olnud enne meid ja saab olema pärast meid ja koos sellega on inimkond kogu oma ajaloo vältel elanud. Jah, ta tekitas virulentse viiruse, mis levis hästi, mis tekitas rasvus. raskeid haigusjuhtumeid, kuid nüüd on ta taandunud samasuguseks, nagu ta oli enne pandeemiat, nii et kui tuleb sul peremees väike palavik kallale, no mis sul vahet on see grip, paragripp, rikse viirus, rinoviirus või koronaviirus, mitte mingit vahet ei ole, nii et kurja juur on koronatestid, mida müüakse apteegis, et kui see on väike palavik kallal, no siis püsi oma tatise ninaga kodus, ära levita viiruseid, ükskõik, mis nende nimiga ei oleks ja pole sul vaja koronatestid teha, sellepärast, et on sul korona või gripp või mida iganes, grippiteste on ka olemas, aga mis seal vahet väike palavik läheb üle.
Kas niisugusi teste ka on olemas, mis näitavad hirmu määra tõusu organismis pärast seda, kui on mingi test osutunud niisuguseks, naasuguseks või koguni kolmandasuguseks?
Muidugi on olemas igasugust vahvaid teste, kas või see polügraaf või see samune aparaat, mis pannaks külge, mis registreerib sinu igasuguseid selle pulssi vere rõhku nii edasi, et mida siis väljetavalt spioonidele külge pannakse. See näitab ju ka hirmu, kui inimene muutub äsku kahvatuks, kui sülma pupillid laienud, juuksed tõusevad, juuksekarvad tõusevad püsti. See kõik ongi hirmu test, eks ole. No kõigepealt inimene ise suurepäraselt tunneb, millal tal hirm on. Ainult, et kui tekib hirme, siis adrenaliin möllab, inimese hirme vallutab inimese teadvuse ja ta ei ole võimeline adekvaatselt otsustama enda üle, et on see vajalik hirm, on see adekvaatne hirm või on see üleliigne hirm.
Ühesõnaga, inimene läheb peas segi suti.
Suure hirmuga jah, jookseb pead pidi vastu puud või kuhu iganes, aga kui keegi ronib künkotsa ja kõva häälega karjub, et inimene jookske nüüd sinna suunas, kus ma näpuga näitan, et siis te pääsete ja kõik jooksevadki.
Ja keegi ei küsi, millest me siis pääseme?
Ei, nad jooksevad maksuameti suunas ja nii kui näpuga näidatakse.
No need on alles inimesed. Vaata, ma siin olen natukene tajunud kuidagi pidi saba, kondi ja kukla, karvade ja kurat teab millega ühesõnaga. Peale peaaju on ju inimesel veel suurepärane seljaaju, millega saab mõelda eriti huvitavaid mõtteid tõenäoliselt. Ma siin olen tajunud, et nagu vanas Roomas öeldi, ilm on hukas. Ja vaata, miks? Kunagi aastakümnete eest, võibolla koguni poole sajandi eest, kuulsin mida, kuidas naabrinaine hüüdis heleda häälega oma hiigel suurele hundikoera mölakale, et Roi, tule muna sööma! Ja hiljem mina kirjutasin ühes naljaloos ka, siis kui parasjagu meil olid toidutalongid ja kõik muu taoline, et meie muki sööb ainult hanemaksa pasteeti, ainult oma hõbelusika pealt. Ja tead, see oli nagu inimteadvuse areng alates sellest rois, kes pidi tulema. Ja nimi ka, muidugi roi peabki ju sööma muna. Alates sellest roist ja väljamõeldud mukist ja hanemaksa pasteedist, kunagi olid inimestel koerad ja kassid. Nüüd on kiibistatud lemmikloomad. Nad võetakse sülle, neid nunnutatakse. Ma ei tea, mis trikke nendega tehakse, neid vaktsineeritakse, ei lubata eriti palju kuhugi liikuma. Ja ma mõtlesin, et äkki inimestega on umbes sama tehtud, nii ära nunnutatud, et see liik kipub olema kaunis elujõuetu, sest ega lemmikloom, kui sa lased ta ise seisva elu peale, tõenäoliselt kaod nende hulgas oskamatusest käituda õues on suured. Ma ei taha öelda, et nüüd nõukaaegsed koledad koeramõlakad peaksid tormama ringi ja purema kõiki mutte, kes turule lähevad.
Ja kes ei ole, kes ei ole partei liikmed. Mutte, ja, kes ja, ei ja. Ole partei liikmed.
Ja, see on kõige tähtsam. Aga vaata, lugu ongi kuidagi pidi mingis deformeerumises. Et kui lastel on koolist vaja saada eduelamusi, mitte teadmisi, vaid kool peab olema osavõttu rõõm tihti peale, niimoodi on ka väidetud kuigi arglikult, siis midagi on paigast ära. No eliitkool, eliit A on sama, mis tavaline A esimeses klassis. Pythagorase teoreem ei saa kuldset sära ja ma pean kihla, et ka eliitkooli õpilane. Suur osa neist vähemalt ei oska veenvalt ära seletada, milleks kuradiks oli vaja ruutvõrrandit ja selle lahendusvalenmeid olgu siis tegu taandatud või taandamata ruutvõrrandiga. Kust see elukas pärit on? Ei, nemad on eliitkoolist, nemad, ma ei tea, teevad mingisuguseid teiste refleksside baasil hästi, Und das ist alles, nagu ütles mingisugune türklane Riia turul.
Jah, no alustame lõpust, et kõigepealt koole, no mingil määral jah, ta tõesti peab andma teadmisi, aga tegelikult kool see on treening edaspidiseks iseseisvaks eluks. Ja täiesti erinevad koolid annavad täiesti erineva treeningu, sest nii nagu eliit inimestel on eliit majad ja eliit autod, on nende lastel ka eliit koolid, nii et eliidist kasvab eliit ja sinna pole midagi parata. Aga kui me nüüd tuleme tagasi
kasside...
kasside koorte juurde. No ja kui me neid ei kiivistaks ja laseks neil vabalt hulkuda, kus iganes, küll nad siis jääksid auto alle, pureksid üks teist surnuks ja siis oleks kõik kohad...
Aga see on looduslik valik, see oli kogu aeg
ei,
niimoodi
jah,
ja midagi
kõik,
ei juhtunud.
Aga kõik kohad ja pargialleed ja tänavad oleksid surnud, kass koori täis on meil seda vaja.
Arvestades tänast lemmikloomade hulka jah! Aga siis taanduks ju asi optimaalse peale. Ei oleks korterites kinni peetavatena kurat teab, kui palju lemmik looma. Avastatakse ju, noh, mutikesi, ätikesi ei ole vist avastatud, kelle korteris haiseb üle 20-30 kassi.
Ei, ma olen näinud ka ätikest, aga muidugi see on rohkem mutikeste lõbu, sest mutikesed lihtsalt elavad kauem kui ätikesed. Aga...
Isegi sellistes tingimustes.
Inimene peab vastu igasugustes tingimustes, aga et seda, et maailm on hukka läinud, ütlesid juba vanad roomlased, juuda siis läkski hukka ja aga nüüd pole enam midagi teha. Ta lähebki
oma hukku
teede, aga see juures inimene paljuneb jõudsalt ja praeguseks on neid inimesi juba 8 miljardit, nii et ma arvan, et Rooma ajal oli neid 10 korda vähem ja kui liik paljuneb, ju tal siis läheb hästi. Ainult, et kui ta paljuneb liiga palju, no siis ta hävitab oma areaali, siis ta pole midagi süüa, pole kuskile palju eda ja siis tuleb mingisugune loodusnähtus, mis hakkabki seda liiki piirama. Võibolla on see pandeemia, võibolla on see sõda, revolutsioon, maa värin tulemägi, kes seda teab, vaatame lootusrikkalt tulevikku.
Jah, vaatame nüüd seda protsessi suti lähemalt. Liik paljune. 8 miljardit tähendab. No süüa ilmselt antakse vaatamata sellele, et palk ja pensionid meie aladel on väikesed, et inflatsioon üritab midagi piirata. Laste toetuste suurenemine ei pannud naisi sünnitama. No nii usinasti nagu Kalašnikovi automaat sülitab välja kuule. Ei tekkinud ju, no ja tõsi, Eesti rahva arv kasvab, on üks niisugune ütlemine, mis tähendab, et Eesti nimelisel areaalil hulk suureneb, See siia joostakse kokku eestlaste arvel, see suurenemine ei toimu. Samas, ja kui nüüd nihutada mõte natuke poliitika peale, kui tegemist on Eesti vabariigiga, siis nimi rahvus peaks vastutama kõige eest, mis sellel areaalil toimub. Aga nimi rahvusel on valitsus ja valitsus on, tead, ma ütleksin, väga globalistliku kallakuga, sest kui on tekkinud lause, et meie sõbrad ei saa meist aru, kui me ei lase neid karjade kaupa siia kõige relvastusega ja kui me ei tee suuremaid alasid vabaks, et saaks puh-puh lasta kahurit ja kujutada ette, et see on tänapäevane relv või midagi taolist. No vaata, siin on üks kiil vahelsest lõppude lõpuks. Kui öeldakse, Eesti tahab või riik tahab, siis mis see riik on? See on käputeis inimesi hästi turvatud alal põhiseadusega tagatud suurema ala keskel, kes võimutsevad oma kehtestatud seaduste aluse.
No ja, aga riik ongi sunnimehanist, nii et ja kui valitsus ehk siis käpu täis parimaid rahvaesindajaid ütleb, et riik tahab nii, siis rahvas...
Siis opositsioon võitku lõuad kinni, jah?
Ei, opositsioon ütleb vale ja vale, eks ole, aga opositsioon ja sellega ainult võimendab peavoolu arvamusi ja loosungeid. Osa rahvast harva et näed, kui riik kõnka otsast ütles, et nii peab olema, nii on õige,
yes,
ju, see siis õige ei ole, arvab mingi osa rahvast, aga suurem osa, tal on lihtsam kaasa noogutada, aga selleks ongi hirm. Ja siis öeldakse, et kui te nii ei tee, või siis tulevad kommunistid ja söövad väikse poisi saia ära, näiteks.
Ja
kas nad tulevad või ei tule, aga seda karja kuidagist moodi valitsema peab ja teist moodi ei ole võimalik. Aga samas toimub ka jah, rahvaste liikumine siia sinna, rasside ja rahvuste segunemine. 20 aastat tagasi oli meil 30% venekeelset elanikkonda, praegu on 20%.
On see kindel? Või leiutati uus statistiline meetod?
Umbes sellised, et numbrid on, võib-olla see statistika seal 2-3% valetab, ei ole vahe.
Reaalil tegelikult väheneb, suureneb sisserännanute arv. Ja küll, venekeelseid on 20%, ingliskeelseid on...
Ei, need ei ole palju. Tähendab, ukrainlasi, nii ukraina kui venekeelseid, neid on 5% Eesti elanikkonnast juba. No, venelasi on jääd vähemaks, ukrainlasi tuleb juurde, aga kui me vaatame näiteks meie sõbraliku Prantsusmaad, eks ole, kui palju on seal Senegalist ja Senegali naabruskonnast pärit elanike, nad on kõik prantslased, osa isegi pariislased.
No, tont seda tea, mis keeles nemad reed.
Ei, nad räägivad kahest keeles. Mul on tuttavaid selles nii-öelda diasporas Prantsusmaal. Nad räägivad vähemalt kahte keelt. Ühte keelt räägivad kodus, millest keegi aru ei saa, ja teist keelt räägivad tänaval, mis on puhas Pariisi murrakus prantsuse keel.
No ja minugi tutvusringkonnas on päris mitu tatarlast, kes räägivad filigraanselt eesti keelt. Kui mul oli õnn ja rõõm külastada Tartu Ülikooli kliinikumi, siis ainult teravale kõrvale panin ma tähele, et kodus räägib see neiukene noorukene ilmselt teist keelt. Aga nii puhas eesti keel, et tead, eestlased, need, kes võib-olla isegi eliitkoolist või kuskilt mojalt on tulnud, peaksid seda imetlema. See oli nagu My Fair Lady tuleb meelde, kus üks keeleteaduse professor Eliza Doolittle pallil ütles, et ta räägib nii puhast inglise keelt, et ta ei saa olla inglane, ta on Ungarist.
Ja aga kus üles mina tean, et poolest teist päritolu nii-öelda eestlasi, eks ole, kes räägivad eesti keelt niivõrd õigesti, et ta ei saa olla eestlane. Jah, aga samas ei ole midagi parata. Rahvad segunevad ja eestlane ongi mitte geneetiline, vaid keelelis kultuuriline nähtus, sellepärast, et aasta tuhandete vältel on siin segunetud mitmed väed on siit Eesti maalt üle käinud ja oma seemed siia jätnud.
Viktor, häbi sul olgu, kui tegeleti siin selle geeni värgiga, siis öeldi, et Eesti on niisugune maanurk, kus inimesed on kõige vähem maailmas segunenud ja sellepärast tuleb neid geeniproove võtta just Eestis.
Vastupidi. Seda öeldi soomlaste kohta. Helsingi ülikooli ja Tartu ülikooli ühisprojekt soomlaste ja eestlaste genoomi kaardistamiseks, siis soomlaste genoom kaardistati mingi lühikes aja jooksul pool aastaga. Ta oli nagu korrutustabel küllaltki lihtne. Aga eestlase genoom kui selline, seda ei olegi puhtal kujul eraldatud, sellepärast, et see on segunenud tont ja millega. Aga ei ole mitte midagi hullu, sellepärast, et kui me võtame ajalooliselt näiteks lätlased ja eestlased, eestlased need tulid kunagi Uurali tagant, lätlased need tulid lõuna ja ida Euroopa kaudu lõuna Euroopast, lätlased räägivad sanskriti baasil läti keelt, millest eestlane mitte tühjagi aru ei saa, ainult kolm sõna, üks on aalus, teine salde jumps ja kolmas paldies. Aga välimuselt on nad üsna sarnased tüüpiline lätlane või eestlane, ta on blondi peaga, eks ole sinist silmadega, aga geneetiliselt absoluutselt erinevad inimesed, keelelis kultuurselt on nad siiski, mitte keeleliselt, kultuuriliselt nad on üsna sarnased, aga keel on absoluutselt erinev. Nii et rahvad on segunenud ja rännanud ja mitte midagi hullu sellest ei ole. Üks kõik, keda iganes siia Eestimaalega ei tuleks, küll ta ära integreerub ja see, et meil on igavane häda praegu venekeelse haridusega, mis seal ka peale hakata, see on ajutine nähtus 20 aasta pärast. Ei ole siin mitte mingit probleemi sellega, et keegi lastest ei taha eesti keelt õppida või vastupidi, nad unustavad lihtsalt oma vene keele ära.
No ma ei tea, kõigepealt sa ütlesid siin, et soomlased on siuke rahvus, et nendega pole läbi aegade keegi tahtnud paaritudagi, nagu ma aru saan.
Ei, lihtsalt ei jõutud sinna kohale, nad teitsid ennast Lapimaal ära, mis on seal külma käes ikka paaritud.
No jah, ja teine asi on muidugi see, et vaata, väga hea on öelda, et eestlased tulid Uurali tagant ja nii edasi.
No eestlased ja lätlased tulid hoopis erinevatest maailma nurkadest.
Kust nad sinna said?
Aga kust nad sinna, seal nad tekkisid.
Tekkisid, dingan siit, no, korraga tekkis kuugi, ma ei tea, sanskriti aladele, läitlane ja hakkas aga tulema.
Kõigepealt tuli neeger, sellepärast, no, et arvatakse, et Afrikas inimene tekkis.
Afrikaks, ja. Aga vaata, need kaks suurt lainet, mis Afrikast Euroopa suunas paiskusid korraga hulgi ja hirmsa vungiga, aga oled sa kunagi mõelnud, et need võisid olla neegrite eest põgenevad valged?
Kõike võis ju olla ja see ei toimunud mitte hetkega, isegi mitte tuhande aastaga, vaid sadade tuhandete aastate jooksul ja inimesed on ikka rännanud siia sinna, aga kuidas tekisid mingid eskimood või tšuksid, eks ole, kes elavad seal, kus elu ei ole võimalik, nad on kohanenud, nad elavad, sellepärast, et inimesed on ikka otsinud endale uusi asustusalasid, kus luua mingisugune oma küla, oma linn, oma riik, elada nii, nagu nemad tahavad seal, kus nemad elavad ja võimalust mööda sellises kohas, kuhu teised nagu juurde ei taha tulla.
No ja selles suhtes on eskimodel ja tšuksadel täiesti õigus. Sinna naljalt keegi ei taha, kui ei aeta ja kui sa ei ole just nõukaaegne vene neftjannik.
Aga tšuksid muuseas on kõvad sõjamehed ja veel isakesed saari ajal venelased pidasid nende aastakümneid sõdu ja võimatuli neid võita, sellepärast, et nii mehed kui naised olid üsna täpsed vibukütid ja odaga käisid oskuslikult ümber. Kõvad sõjamehed olid.
Ma olen siin mõelnud, ajaloo peale. Sina oled ka öelnud siin välja niisugusi kenasid postulaate, et võt tulid sealt, kus nad sinna said, sinna tekkisid. See on enam vähem kaasaegne ajaloo käsitlus. Korraga lihtsalt oli ja tuli. Aga no kuidas ta... Kurat, võtku Aafrikast minna nüüd nii ole ka laiali segadusi kui palju, aga hea küll.
Aga vaata, kõik see maailm kunagi tekkis ja pole mitte mingit vahet, kuidas ta tekkis, kas vanajumala sõrme nipsust või mingisugusest suurest paugust või et meie jaoks täna vahet pole. Ja see, et mina selline nagu ma olen, elan praegu just siin, eks ole, mind ei huvita, kust kohast me kõik tekkis ja mind huvitab, millal on pinsipäev. See on viiendal kuupäeval.
See on oluline. Ja jah, võibolla kuskil nende päevade sees siukene nähtus võibolla,
aga... Ja kogu aeg on viiendal kuupäeval. Oh, ja.
Näed, sa on minagi teada. Ja. Aga Viktor, vaata,
mina tean juba kuus aastat.
Ajaloo käsitlus, see on kift küll. Aga sellest võibolla nüüd, vaata, et 200 aastat möödas, kui tegeleti juhuslikult avastatud igasuguste sauruse kontidega, ja saadi aru, et võt niisugune kivististe kogum peab moodustama ühe looma. No eeldame, et see läks täkkesse. Aga kuda kurat nad välja uurisid, et see loom, see liik suri välja 70 miljonit aastat tagasi, vahendeid neil ju ei olnud.
200 aastat tagasi, ma ei tea, millal see nüüd süsinik isotoop meetodid
loiutati, ilmselt mitte 1800
kindlasti mitte, kindlasti mitte, kindlasti mitte. Aga noh, eks mingil määral juba see, kuivõrd kivistunud on mingi konte, annab haluse määrata, kas nad kuuluvad ühte mingisuguse ajajärku või teise ajajärku, sest no tänapäeva ma ei tea, sea kont, mis on visatud prügimäele, see näeb välja teistmoodi kui dinosauruse.
No see kaub aga seal mis... üldse ära.
Jaa, aga tegelikult, aga mis on meie jaoks vahet, kui kas see dinosaurus elas 200 miljonit aastat tagasi või 300 miljonit aastat tagasi, kas ta kargas, lendas, roomas, häälitses või siises, aga mis on meile vahet?
Umbes samal perioodil, ei siiski vist natuke varem, Peeter Prügel noorem oli see, kes maalis pildi Sauli surm. Saul vist tappis enda ära ja tema on tõepoolest selle suure pildi vasakus ääres suhteliselt isegi näha. Aga foonil marsivad kutid, kes istuvad ilmselgelt mitte kaamelite, vaid sauruste seljas kuhugi.
Ma arvan, et nad istuvad mitte sauruste seljas, vaid Prügelis arvas, et nad istuvad lohede seljas.
No,
ja
lohed, ei, no,
ja lohesid on väiksemaid ja suuremaid muidugi. Võib-olla
katse
väike tasku lohe.
See pilt kätte saada.
Ei, ma olen näinud seda, jah. Aga vaata, see lohel võis olla ka väga
lohel
mitmeid.
Lohel oli kolm poega, jah.
ei, ta oli kolm või mõne rahva kommenti kohaselt isegi kolm pead, jah. Aga ega keegi pole lohet näinud. Keegi ei tea, kuidas lohet tegelikult välja näeb. Nii, et
kus
iga...
sa tead, muinas juttudes on lohes
Aga nad ongi muinasjutud.
No
ongi
muinasjutud.
Nad ongi muinasjutud ja kuidas keegi Prügel oma vaimus ilmas lohet ette kujutas, me saame otsustada ainult tema piltide põhjal.
No sina ütled, et see on lohe. Aga on sul tõestusmaterjali? Ei ole,
aga,
ainult ja, oma silm.
Ja aga sina ütled, et see on saurus, aga kus on sinu tõestusmaterjal? Ja siis peaksid nende inimeste ja nende dinosauruste kondid kuidagi ühes koos ühes sunnikus olema.
Ja kõige hullem on, et ongi leitud rääkimata jalajälgedes.
Oo jaa, igasugu imeliku asju on võimalik leida ja havastada mida iganes. Aga mida see meile annab? Kas pensionipäev nihkub selle tõttu või nihku? Kas pension suureneb 20 euri või ei suurene. Ei
Sul on õigus. Ühes küljes me ei peaks urgitsema nii palju
minelikus,
vaid mõtlema, et kui see pensionipäev nüüd tuleb, mis me siis peale hakkame?
Oleme õnnelikud selle üle, et kui me lähme pangaautomaadi juurde pensionit välja võtma, siis
ei
jaluta seal automaadi eest dinosaurus.
No jah, aga muidugi eks need saurused värgid, vaata, eestlastel on uhkuse asi see 700 aastat orja iket, milles ka kõvasti kaheldakse. Sest tegemist on ikkagi, noh, ütleme niimoodi, et kui siin tegeleti ikka suhteliselt algelise ehituskunstiga, siis tuldi siia anti võibolla mõnele palka, mõnele peksa ja ehitati Toompea loss.
No ja eks ka tänapäeval, keda premeeritakse ja keda karistatakse, ka tänapäeval on Eesti vangimajad olemas, kus keegi kinni istub ja mida tänapäevasest ajast kirjutatakse 700 aasta pärast, meil pole õrna aimugi.
No Venemaal oli jälle mongoli tatari ikke.
Ja selle kohta ka räägitakse. Selle kohta ka räägitakse, kas ta oli või ta ei olnud sellepärast, et mongolid koos tatarlastega ja mitte dinosaurust vaid väikese kasvuliste stepi hobuste seljas tulid
andsid
Vene vürsti vägedele peksa, eks ole, sõlmisid lepingu, et neile makstakse andameid ja tõmbasid tagasi oma mongoli maale, sellepärast, et edasi lasti venelastel toimetada nii nagu nad toimetasid, vürstid valitsesid oma rahvastanud, maksid iga aasta andamit. Muude
no,
midagi.
Vaata, siin muidugi
nagu meie maksame Euroopa Liidule.
Andamit ja seda ja. Küll ja päris palju, kuigi
no, aga ju siis seda
igasuguse profetid kuulutavad, et me saame palju rohkem tagasi. Kõik see tuletab meelde Buratinot ja rollide maad ja kuldmüntide istutamist. Aga Baltasar Russovi kroonikas, no seal on ju selgelt öeldud, et venelane tuli koos tatarlastega, mitte tatarlane koos venelastega, Narva alla piirama.
No üks mingil hulgal neid võis olla, sest ka tatarlased teatud suuremates linnades jätsid oma garnisoni, aga ta oli liiga väike, et ta oleks võinud no midagi peale hakata, kui oleks rahva üles tõus tekkinud. Aga samas, kui keegi vürst tuli Venemaalt Eesti maale riisuma ja sõja pidama, eks ta võtsis tatarlased ka kaasa, nad olid lepingupartnerid. Aga jällegi ei saa võrrelda 700 aasta storiapõlve Eestis, kus saksmannid istusid siin samas mõisates.
Ja jõulupuu ja omal mongoli, ajal esimese jõulupuuga raego ja platsile pisti.
Ja tatari mongoli värki Venemaal ei saa võrrelda selle 700 storiapõlvega, sest ei tatarlasega mongoleid ei olnud. Nad võtsid andamit, aga ise istusid seal kaugel. Nemad ei tulnud oma kultuuri sisse tooma. Seda on
ära
teinud.
Nüüd nii uhkesti ka.
Venelased ei hakanud ju moslemite.
Aga ole hea mees, vaata 1600-1700 vanu maale, kus Moskva ülikud käivad turbanid peas ja on palav ilm, mingid palmid kasvavad. Kas see oli kunstniku haige fantaasia? Vaata, mis asjad on kirikute tornides, kõike muud kui ristid.
Ei, see on rist, aga seal on ka pool kuu, kuid pool kuu on viltu ja rist on löödud selle keskele. Nii et see tähendab ikkagi risti usu võitu.
No see on tõlgendus.
See on tänapäeva tõlgendus, seda küll, jah. Aga kui ikkagi pandi pool kuu ja rist mõlemad sinna kirikutorni, ju siis mingi tähendus sümboolik oles. Rist oli ju peal, pool kuu oli all.
Vaata, ega need vene kirikuid ma nii palju näinud ei ole, eriti viimastel aastatel, aga tead, seda pool kuud pole nagu enam tähele pannud, see on kuidagi issand teise ära kutsunud.
Ja üks aeg neid tehti pool kuuga riste, siis tekis nagu mingi teine stiil, eks ole, samamoodi nagu Moskva ülikud turbaites, see oli teatud järkus, teatud asjad olid moes, eks nad kantsid ka neid tuhfleid, eks ole, mis olid nagu üles tõmmatud ninaga, see oli teatud ajamood ja nimselt eriti kui mongolite esindaja tuli oma andamit nagu sisse nõudma, eks siis vürstajas ka nii nagu mongoli riided selga, et au küll on seda vastu võtta, et no, nad lahkemad oleksid ja väiksema andamiga ehk ka lepiksid.
No, ja üldiselt need vanad maalid on päris huvitav siukene.
Ei see küll, aga vaata, kui tuleb mingi Euroopa Liidu delegatsioon, vastu pidi meie omad lähevad, eks ole, Brüsselisse, ega keegi ei lähe Brüsselisse mulgi kuuega. Aetakse Euroopa Liidu.
Ta ei lähe kaubamaija ka mulgi kuuega.
No, ja.
Kui ta ei ole just president Ilves, kes teeb endale kampaaniat.
Ja, aga ei käi millegi pärast eestlased igapäev tööl rahvariietaga.
Ei käi.
Noh.
Mis ja nõukogude ajal ka ei käinud, vaatamata sellele, kui julm see aeg oli.
Nõukogude võim peaaegu et range käsuga käskis pidada laulupidusid muuseas.
Ja finantseeris olega.
Ja käskis triibuliste seelikutega ringi tantsida ja Eesti rahva laule laulda. Võt niimoodi.
Võt kurat.
Noh.
Aga praegu osutatakse meile laulupeo teenust ja varsti on, vaata, nõuka aja lõpus räägiti, et suur seltsimes Leonid Iljitš Brežnev, kes oma oli 24. Kongress või millal ta ütles, et meil on suund ühtsele nõukogude rahvale ühtse vene keelega. Vaata, ta lobises midagi välja, sest praegu kipub me... No tema tahtis muidugi teha ka, et ei ole enam laulupidu, vaid on mirždunarodna, ehk siis rahvusvaheline praznik, peisni i pljaski,
no,
laulu
no,
ja no, tantsupidu.
No miks mitte, ikka täna mingi...
Täna meil ongi laulu ja tantsupidu ja...
Olemas olevale nähtusele tuleb ikka anda selline, panna külge silt, mis sobib valitsevale ideoloogiale ja lasta tühi olla.
Vaata, siis kui tuli see meie vabadus, ma ei mäleta, kes dirigentidest oli rind kummis Aktuaalses kaameras ja ütles, nüüd me oleme vabad, nüüd me ei pea enam laulma laulupidudel neid kolme tuuri lugusid. Ja kui tuli laulupidu, vaata see Tõnis Mägi ja tema Koit, mitu tuuri seal vaja on?
Kolme.
Anna jumal, kus sa selle kolmanda paned?
kuskilt...
No kuskilt anna, muidugi tead, jatsumehed võivad sinna peale lüüa, mida tahavad.
Ja.
Oia pöial paigal ja sõrmedega vajutada huvitavaid kombinatsioone. Aga nii on.
Ja
tegelikult eks meil ongi laulupidu, mida külastati... Kas või ainult selle viimase laulu pärast? Sellest ongi nüüd saanud midagi, noh, laulupeoteenuse osutamine, nagu ma aru saan, teatud määral nagu, eks need koorid ja orkestrid kiruvad, vannuvad, et raha ei ole ja korjandusi teha ei saa, sest inflatsioon on hambad kanni löönud. Aga noh, kokku ikkagi saadakse, tehakse ära, aga tead, kuidagi see tundub orjalik.
Ei no vaata, aga ei, ma ei tea, mis nüüd orjalik. Nüüd me teeme laulupidu oma raha eest ja muidugi on tal teatud finansiline nagu külg olemas ja kulud tuleb kuskilt katta, aga nõukajal keegi raha peale ei mõtlenud.
No aga esimene laulupidu. Tuldi ja lauldi. Nii nagu sakslased eest tegid, nii tegime meie eestlased ka. No tegelikult ja sellega ma ütlesingi välja, et praegu nii nagu meie sõbrad eest teevad, I will survive.
No jah, et nüüd on nagu domineeriv.
Eesti laul. Nüüd on oleks ta siis eesti keeles?
Vaat, nüüd on domineeriv nagu Ameerikalt, Ameerikas tulnud muusika ja nende viisid, aga esimesed laulupeod, no Eesti laulud, aga Eesti luuletused, Eesti heliloojad, need laulud olid ju tegelikult saksa laulud.
No nii ta mõjub jah.
Ja ongi.
Ongi.
Sellepärast, et kui ta oleks puhtalt eestlaste üritus, no siis oleks jälle eelotatud. Ja.
Regiversi. Ja, raudselt regiversi, aga regiversile tehti sellega tsarap ära.
No jah, aga muidu laulupidu oli, et no, oleks, et oli mul viisi vellekesta, kuusi kirvekesta, need tegid salusesani regiodus. Aga mida seal lauldakse laulupeol tegelikult? No.
Kurat seda teab, kes neist. Ja,
aga vaata, mina olen käinud rahvusvahelistel üritustel, kus no pärast seda, kui on õhtu põllekest võetud, et noh, et keegi on Prantsmaalt, keegi on Inglismaalt, keegi Austraaliast, et noh, et laulge nüüd oma rahva laulu ka, eks ole. Ja kujutad, et ma olen püüdnud mitud Eesti viisi üles võtta ja alati hakkab sakslane karjuma, see on meie laul, siis teise kohta ütleb prantslane, et see on meie oma ja ongi niimoodi. Ja ainuke asja, mis läheb peale, et oli mul viisi veel, kes ta kusikulda kirja, vaat see on Eesti laul. Kõik ülend viisid tunneb keegi kindlasti ära.
Mis sa praegu esitasid, ütleb keegi varem või hiljem, et kuule, hakka nüüd laulma ka.
Seda on küll, jah. Ei, seda, jah, aga vaata, kultuur on ka jällegi selline nähtus, et kuna inimesed reisivad, eks ole, ka kultuurid segunevad, aga jällegi ka meie laulame saksmannide jõululaule ja nüüd juba ka ameeriklaste jõululaulusid, aga me laulame just nimelt meie jõululaulusid ja Eestimaa keeles. No, see ongi tänapäeva kultuur.
Niimoodi tema on, võtta see Kalle Kustagas või oli tema baptistide laul Ameerika maal, siis tuli Siberisse, sai tema revolutsiooniliseks lauluks ja alles siin sai temas Kalle Kusta. Ja tead, praegu lõi pähe mõte, et mitu inimest veel teab, mis viisiga see laul oli?
Vaata, minu isa ja ema, nad olid saanud kunagi lapsepõlves haridus saksa keeles ja nemad laulsid jõululaule, nii nagu neid oli kunagi õpetatud ja nemad laulsid Stille Nacht, Fröhliche Nacht.
Ja muide selle esma ettekanne, see ei pruugi nüüd õige olla, olevat olnud niimoodi, et Oreliga oli miski viga, kas ei olnud organisti, mis on kahtlane või oli Orel katki igal juhul esma ettekanne olevat olnud kitarrisaatel. Mis ei ole ka sugugi halb, mis tähendab ainult, et kirikus oli harras vaikus.
Jah, miks mitte. Kitarmuuseas kõlab päris hästi kirikus.
Joo. Ja kui sa siin seda Stille Nachti, siis sa mäletad, ah, tuli peal Augustin. Milline laul oli omal ajal?
Oo, jah. Ja kui need igasuguseid laule on Eestimaal laulud.
Ja pane tähele, need laulud on kaasa haaravad.
Jaa, seda küll.
Nende meloodia.
Jaa, aga kui see ette igal ajastul on omad laulud. Mina mäletan väga hästi 60-ndate lõppu 70-ndate algust, kui meie noored olime vaast tilga õlut võtsime. No okei, okay, mitte tilga, vaid isegi rohkem, siis meie lausime aitsa, aga täna päeval juba 40-50 aastased inimesed ei tea neid sõnu, see on nende jaoks midagi ajaloolist enne kuulmatud.
Mina vaan ropp inimene tean isegi seda. Aasta arvu ma praegu peast ei ütle, aga täna on see päev, kui visati Tartu ülikoolist välja grupp endiseid seltsimehi kaasa arvatud Indrek Tarand selle eest, et käisid nemad Kuperjanovi haual ja kindlasti laulsid seda laulu.
Mõnugi,
tegelikult see on oletuslik, aga ikkagi.
Või kolm siini lille hõitseva, ja. Haua kõnka peal varilvara. Ma olin nüüd üsna hiljut ühel üritusel, kus olid väga hauväärses vanuses inimesed koos, nii 80-70 aastased ja keegi õhtu juht umbes nii 40 aasta mees ütles, et kas te teate, et kunagi vanasti laulivad sellised laule ja siis keegi saatis teda tema telefonist nagu tänapäeval kombeks siis veeris võt, ühte nendest lauludest ja vanamehed hakkasid kaasa laulma ja tema oli väga imestunud, te teate sõnu.
Ja vaata, see ongi see, et kui panna näiteks, noh, ütleme, gümnaasiumi lõpetajate õhtu juhiks keegi lasteaia vanemast rühmast.
Ja. Nii on, jah. Aga huvitaval kombel, jah, võt neid laule noored millegi pärast ei laula. Juh, need laulud siis, nad olidki...
See laul on nad, lauldud. Olidki,
nad ei võibolla kunagi tuleb aeg, kus neid laule laudakse jälle, sest nendes lauludes oli võitlus vaim. Praegu ei ole seda...
Viktor, me jõuame praegu sihukese teema juurde. Sa kurat oled ikka veel riigikogu liige.
Ei, mitte kauaks enam.
Olema. Presidendi kõnes puudus võitlusvaim täielikult muu meelest. See oli pigem üks kaunis suur appi karje ja tuginedes oma kummalisele haridusele ma ütleksin, et ka kujundid, mis seal esitati, olid enam kui kahtlased.
Tead, see oli meie uue presidendi esimene uus aasta kõne, võibolla...
Esimene vasikas läheb aia taha.
Absoluutselt, ta läks raginal. Vaatem, Alar Karis on tark mees, haritud inimene ja kui ta oleks ise endale selle kõne kirjutanud...
Ega ta käed ei oleks vähem värisenud.
Ta olekski kirjutanud tunduvalt lühema, tunduvalt südamlikuma, aga selle kõne ilmselgelt kirjutasid vähemalt 10 kui mitte 50 ametniku, kellele oli antud ülesanne, et olgu 3 päevaga valmis... Ja iga üks kirjutas oma väikse peatükki ja nad olidki absoluutselt erinevad.
Olidki.
Mingis järjekorras kirja pandud, aga mina tundsin seal vähemalt 10 autorit. Ja president ei olnud sugi mitte autor, ta oli üsna hea ettekandja. Ja
no,
kandi,
ei olnud hea ettekandja.
Oli küll, kuna see ei olnud tema.
No, ta jäi ellu.
See ei ole tema tekst, ta luges seda prompteri pealt, eks ole, aga ta luges seda ilma, see, et keel oleks sõlme läinud ja kuna erinevatel lõikudel oli nagu mingi erinev emotsioon, või õieti üsna hallid.
Käärid olid tunda.
Üsna hallid olid nad kõik, siis ta lugeski kõik selle jura ühe sama näo. Filmega ette täiesti professionaalselt.
No jah, ütleme, et see ei,
jah,
oli...
Aga mis puhuta presidenti kõnesid, siis no tähtsad kõned olid Putini kõne ja Zelenski kõne, võiks kõik, mis järjekorras me paneme, eks ole, Putini kõne, see oli selge paaniline happi hüüd, sellepärast, et sealt oli küll kuulda, et tema laev on huppumas, kuigi mitte nii pea, aga minu mõelest Putin oleks ju võinud, nagu ta on alati teinud, ega õnnitlenud oma rahvaste huast saabumise pool, soovinud head käekäiku ja tervist ja õpetanud, et helista ikka vanaemale ja hoolitsema lastest ja lõpuks maininud ka oma seda sõda või erioperatsiooni. Ei, tema rääkis ainult sellest, et seltsimehed, riik on ohus, meie kodumaa on ohus, võtame
no, see on paanika,
see
ei ole midagi paanika.
Ja see samas suguse kõne oleks võinud Hitler pidada 31. detsembril 44 umbes samasuguses toonis, aga Zelenski kõne, see oli suurepärane, ta oli lühike, ta oli südamlik, ta võttis kõik kokku, see oli hea kõne.
Vaata, siin on Ma tuleksin tagasi meie presidendi juurde. Need kutid las seal räägivad, kuidas nemad tahavad, saavad omale autorid. No jumal hoia, Zelenskil pidi olema ju profitiim taga. Kes kirjutavad Hollywoodis dialoge?
Ikka
väga võimsad asjatundjad.
Seda küll, aga Zelensk...
Kui me võtame Vene filmide... Dialogid, need on tükk maad lahjemad reeglina.
Ei, jah, aga Zelenski on siiski professionaal ja ta on kultuuri inimene, ta on täiesti võimeline see kirjutama.
Seda küll.
Ja.
Aga kui me tuleme nüüd meie presidendi juurde, siis hea küll, sa ütled 50 ametniku sai korralduse kirjutage ja nad tormasid kirjutama.
Ja, aga,
ei, aga kes andis? Presidendile korralduse loe see samune nüüd ette.
No midagi ja pidi ette lugema, sellepärast, et mina ei tea, kuidas see käsvahel seal toimib, mingi kantselei ülem käskis oma alluvatel kirjutada.
Ja presidendile ette lugema.
Ja pani
kes
ette,
see ülemus siis
ja,
on?
Ja pani ette, keegi kantselei ülem, eks ole.
Ütles presidendile, et sina loe nüüd see ette. Ei. Me tegime ühe lulla.
Loomulikult, sellepärast, et ega president, ega tema ei pane paika oma näiteks kohtumiste kalendrit või esimeste esinemiste graafikut, vaid talle pannakse ette, et täna oled sa siin, homme oled seal, poole tunni pärast ootab sind auto, et sõita Narva ja nii edasi, see ei ole president jooksustada.
Sa tahad öelda praegu, et presidenti ei tea üldse, mis ta teeb.
Teab väga hästi, ta loeb ka seda
ta teab, et ta saab omale selle kava kätte ja siis sõida ja...
Nii nagu president ei otsusta, millise kiirusega sõidab tema auto ja mitu inimest on tema turvameeskonnas. President ei otsusta sellised asja.
No seda ma usun, sest vaatame kas või põhiseaduses peatükki president ja me näeme, et see on tavalise konferentsi kirjeldus.
Aga presidentile oli, president teab, et ta peab kõne pidama, eks ole, kus on kõne, no kõne pandigi tal ette, eks ole.
Nii. No nii laist mees, et ei viitsi...
Ja kanselei ülem, kes on töötanud seal tööd kaega, ütles, et selline peab see kõne olema.
Jah, sest muidu meie sõbrad ei saa meist aru. Jah, kõne peab olema hall, sest me ootame, ei tea, mis tuleb.
Ootame huviga järgmiste aasta lõppu. Ootame huviga. Igal juhul eelmise presidendi kõne meeldis mulle veel vähem. Vähemalt Alar Karis ei rääkin sellest, et teie tõstate siin šampuse klaaseks ole kuskil pekstakse lapsi.
Ja see ega tead. Lõpude lõpuks need kõned. Lennart Meri, temal oli oma ütlemine ja tema oli ettearvamatu
tema
oli huvitav.
Ja ta oli kirjanik, no.
No, kuule, ega kirjanik ei ole niisugune asi, et see on kaasa sündinud.
Ei, mingil
ta on harjutanud, õppinud, vaata kui palju ta käis Siberis matkamas.
Jah, aga keegi klassik on öelnud, et see on ikkagi 10% talenti, 90% tööd.
No jah, see töö võib olemata olla, aga see talent peab olema.
Peab olema.
Seda ütles Voldemar Panso.
Ja kirjanikuks peab sõnnema, kui sa oled sõndinud kraavi kaeva, eks sa võid õppida ja mida iganes sa õpid on paremini kraavi kaeva.
Ja kui sa oled kraavi kaeva ja sa võid kirjutada nii kuradi hästi, kui tahad, mitte keegi sind ei avalda.
Kule, me teame küll, jah, väga isegi geniaalsed inimesi, kes töötasid katla kõttijana olude sunnil. Ja neid ei avaldatud eluaja. Pärast seda küll.
No jah.
Ja.
Niimoodi tema oli segane mis olukord.
Jah, aga no Alar Karis on teadlane, ta ei ole kirjanik.
No vaata,
kõige selle... Ja võib-olla teadlase loogika järgi oli see õige kõne. Sest olidki võetud parimate kanselei ametnike tekstid ja mingis järjekorras paika pandud ja võib-olla oli seal ka mingi teaduslik loogika, mis järjekorras need lõigud üksteise suhtes olid.
Selles võib sul olla kohe üsna raudselt
õigus. Selles mõttes tunnistan üles oma vähest haridust, eks ole, ma ei ole teadane ja ei oskanud hinnata seda.
Ja siin võib ju, ma kujutan ette, kui pikk. Ja iga võib olla ettekanne, kuskilt leiti mingisuguse 550 miljonit aastat vanad elukakesed kõrbest ära kuivanult ja need kuradi tärkasid ellu. Ja need olid päris suured, nii vaata, et 7-8 sentimeetri pikad, aga ma kujutan ette 40 lehekülge ette lugeda nende elukate vaimsetest ja füüsilistest väärtustest.
Aga see on
ja see ja... saalis välja kannatada ja huviga jälgida.
Ja aga teadus on teadus, sellepärast, et korraliku teadustööde, seda oskavad hinnata teadlased, kes istuvad, kuulavad ja liigutavad kõrva, mõistavad seda omal kombel. Sellega on nagu sümfoonilise muusikaga. Sümfooniorkester mängib, need, kes saavad aru, need istuvad saalis, kuulavad ja saavad elamuse. Aga kellel ei ole vastavad muusikas, on naine on ta sinna konsertile tirinud ja tema norskab magada täiesti häbematult.
Tema ei norska magada, tema vaatab kus pool kaamerad on. Mul tuli praegu meelde, et 8. on Schönbrunni lossi orkester Tartus ja 9. on ta Tallinnas. Ja ma vean kihla, et saalis on suur hulk inimesi, kes orkestri muusikas saavad ainult nii palju aru, kas nad mängivad nüüd fortes või pianos, ehk kõvasti või vaikselt.
No jah, aga nad on seal kaamerate pärast.
No jah.
Ka see on teatud kohustus.
Jah.
Tuleb minna ja peab käima ja tuleb minna
näiteks... Ja asjatundjad ei pääse tänu sellele kontserdile.
Ja tuleb minna näiteks mingile banketile, eks ole, kus pakutakse midagi sellist, mida sinu maahavand ei võimalda süüa, aga sa pead seal istuma.
Kui sa kandideeriksid, siis mina soovitaksin sul küll broneerida... Ma ei tea, 10-20 kohta ja kinkida need piletid konservatooriumi või kuidas seda nimetatakse üliõpilastele, et nad saaksid nautida selle väljamaal. Ega see ei tähenda, et see orkester nii kurad hea peab olema, aga nad saaksid nautida väljamaa orkestri muusikat ja võrrelda seda oma hinges ja vaimus sellega, mida koha peal tehakse.
See on sul liiga tark mõte, sest parteipoliitilistel üritustel nagu valimised ei leia see teps mitte toetust, vaid seal toimub niimoodi, et ostetakse sümfoonia kontserdi piletid 20 tükki ütlesid sa ja jagatakse kõige ustavamatele parteiliikmetele.
No nimekirja tipule siis, ma saan aru, aga üliõpilastele jagatakse telgist vihmavarjusid
või
pastakaid. Et no noote ja kirjutada ja vaata, siia on peale kirjutatud meie partei nimi ka, siis tulevad noodid palju paremad.
Jaga, aga pastakad, see on vajalik asi, sellepärast, et ka tänapäeval risti inimene pastakad eriti poest ju ei osta, vaid meil on valimised.
Ootab valimisi.
Meil on valimised iga kahe aasta tagant, nii et see on iga lõikuspidu, eks ole. Et käib mõne...
Pastaka müüjatele, see on kindlasti lõikuspidu.
Ei, mõdugi pastaka müüjatele, need Hiina pastakad ju, nii et Hiina omad on olemad, nii et sellega me toetame Hiina kommunistliku majandust. Aga inimene käib läbi kõigi erakondade telgid ja on tal kaks peo täit pastakaid olemas ja kaheks aastaks piisab täiesti.
Tal on pastakad, tal on vihmavarju, mis vidinaid veel jagatakse?
Ei, no ta võtab kõike, mis antakse, sellepärast, et tegelikult see nänni jagamine on kõige madalamatele instinktidele rajatud. Sest inimese peo pesa on selline koht, kus on hästi palju igasugu närvi lõpmeid ja kui inimese peo pesa puudutada mingisugus esemega, siis plaksti löövad sõrmed kokku ja ongi käes.
Üldiselt...
See on refleks, see on väga ürgne refleks.
Ja see on tõepoolest
refleks. Ja hiljem juba vaatab, et kas ta sai söödava puuvilja või mürgisämbliku.
Jah, inimene on huvitav olend. Sellega sa tõestad jälle, et ega ta tühi nii palju ei mõtlegi.
Ei pea kogu aeg mõtlema, ei pea kogu aeg. Kui jääd liiga kauaks mõtlema, siis jääd ju nälga ja siis sa oledki filosoof, kes elab vanas tühjas veinivaadis ja pole talle ei autot, basseini ega korraliku naist isegi mitte.
No näed, aga ta nüüd valimiste pärast ka seal vaadis ei elanud.
Ei, aga ta ei olnud poliitik.
No, jah.
Ta oligi filosoof.
No filosoof, see on jälle midagi muud. Ja eks see filosoofia tegelikult vist ka lõppes ühel hetkel. Või
lõppe pari, filosoofid ei ole mitte kunagi hästi lõpetunud. Mina muuseas teadsin Ameerikas ühte filosoofi, et mulle on seal San Franciscos tuttavad ja ma käisin nende pulmas, eks ole, ja tüdruk abiellus filosoofiga. Kogu sugu võsa tundis kaasa, eks ole, et miskit hääd sellest ei saa ja ega ei saandki. Ta oligi põhimõtteline filosoof, kes... Ta töötas küll filosoofina, kuskil sai isegi mingit väikest palgakest, aga see palgaken oli täpselt siuke, et sellest oleks võinud osta tühja veinivaadi.
Ma tahaksin filosoofi kutse nõudeid näha. Või midagi taolis. Tegelikult, vaata, mul ikka kummitab see, et hiinlastel on õigus. Kui küsiti Hiina ühelt kutilt, et kes teil on kaasaegse filosoofid, siis ta vastas, et ega ei olegi.
Konfutsius
ütles kõik ära.
Ja. Ei, Maasetong muuseas, see üritas.
No, Maasetongi nime niivõrd ei nimetata muide, mul on siin stuudios isegi Maasetongi kuju, vaata, kui väike on tema pea kehaga võrreldes.
Jah, aga Maasetongi filosoofia, see oli ainult käsukorras.
No, väike punane raamat. Siin on ju veel roheline raamat. Muammar Gaddafilt, ka nagu filosoofia või tegevusjuhend.
Aga Eestis on ka välja antud musti ja siniseid ja valgeid raamatuid.
Jah, seda kindlasti. Ja filosoofia on tõepoolest ilmselt,
võibolla
ei ole viisakas öelda, aga eks ta on üle läinud, arenenud tavaliseks targutamiseks, aga nimetus on alles.
Jaa, aga nimetus tähendab teaduse armastamist.
Jah, filos.
Ja, Sofia.
Sofia, jah.
Teadmise, mitte teaduse, teadmise ja. Armastamist, jah.
Ja eks, kus midagi teada on ju tore ainult, et see ajab ka hirmu nahka.
Jah, suur teadmine ei tee õnnelikuks või vastupidi kurvaks. Eest kui sa tead, millega kõik lõpeb, eks ole, mis sellel ikka rõõmustada.
Aga muidugi, mis oleks olnud ikkagi tore, kui president oleks olnud nagu rahva juht ja öelnud midagi, mis innustab. No propagandas on niimoodi, et sissejuhatus peab olema tugev ja edasi võid röökida suhteliselt, mida tahad. Ja tead, oma vaimus ilmas, ma kunagi ammu, pakkusin välja, kes oleks võinud olla Eesti Vabariigi president ja minu pakutu oli Mikk Mikiver, kes oleks esitanud kõned niimoodi, et jumala eest kuulajate hulgas oleks hakanud toimima looduslik valik.
Jah, no aga võtta presidendi ülesanne ei ole siiski mitte ainult olla hea näitleja, vaid president on siiski midagi muud. On sõmbol.
Sümbol. No jah, Mikiver oleks võinud väga hästi olla sümbol, ta näeb ju hea välja, parem kui õige mitu, kes on
ei,
olnud.
No see sellest on vähe. Korralikul riigil on atribuudid.
Vip, vap ja kahur.
Jah, ilmselt ikkagi president ei ole mitte sümbol, mitte riigi sümbol, vaid president on riigi atribuud. Korralikul riigil on atribuudid.
Need on
vap, hümne, president ja riigipiir.
Ja muidugi ma ütleksin, et siin on üks väga tähtis asi puudu. See on rahvas, kes tahab olla selle riigi rahvas, kes kõikumatus usus ja vankumatus tahtes, mitte nahpoh, ma tõmban siit lesta.
Ja aga rahvas ei ole mitte riigi atribuut. Rahvas, see ongi rahvas. See ongi rahvas ise eneses. Ja juba
näed,
rahvas. Ja juba rahval, kes moodustab riigi, temal on atribuudid.
Rahvas on...
Ja president, vap, hümne ja piir. Ja noh, mis nendest on Eestimaal olemas, president on kindlasti olemas.
Ja, no...
Ülend väärivad teist saadet.
Jah. See on väga ilusti öeldud, ülejäänud väärivad teist saadet.
Võib-olla esigi teises raadios.
Karta on, sest selle...
Sest me tahame veel saateid teha.
Ja. Kuigi ega ma ei usu, me räägime siin kõik välja, meid ei kutsuta isegi kaposse.
No ära nüüd kutsu hunti.
No aga mis nad kutsuvad, me ütlesime ju kõik ära, nagu Konfuutsius ütles kõik ära, rohkem filosoofiat ei olegi.
Ja.
Aga paneme siis tänaseks luugi kinni. Aitäh, Viktor Vassiljev ja... Meie püha sõda läheb edasi.
võtta lilled kingiks mul maha. Maali mulle muusika, maali valgeks kõik lumi valgeks. Karge nõtke joonega, maali muusikana talve. Maali mulle muusika, maali puhtaks külmaks karge. Virmalise taevalael maali hinge soojaks talve.
Salvestatud 2023. aastal.